สวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะมาสนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกจิตให้มีสติลงปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4ซึ่งปกติจิตของคนทั่วไปก็จะไหลแล้วก็ส่งออกไปข้างนอกเพื่อจะหลงไปกับวัตถุกามทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไหลออกไปแล้วก็ไปหลงอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งสิ่งเหล่านี้คือวัตถุกามวัตถุกามเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุให้กิเลสกามเกิดขึ้นวัตถุกามเป็นวัตถุที่ผ่านมาทางรูปที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็จะเป็นเหตุให้กิเลสกามเกิดขึ้นซึ่งกิเลสกามคือการปรุงแต่งที่เกิดทางใจทุกครั้งที่เราไหลออกไปก็ประจมกับความคิดความนึกเราคิดเรื่องอะไรบ้างความนึกคิดของเราก็จะคิดเรื่องของความสุขความทุกข์เรื่องสุขกายทุกกายเรื่องของความสุขใจทุกใจแล้วก็อุเบกขาอันนี้คือเรื่องของเวทนาขันธ์ที่เราคิดนึกอันที่สองเราก็จะคิดเรื่องของความจำได้ความหมายรู้เราจะเป็นคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วก็หมายว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อันที่สามเราก็จะคิดเรื่องสังขารสังขารเป็นความคิดเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของกุศลอกุศลเป็นเรื่องของการปรุงแต่งที่ไม่เกี่ยวกับเวทนาแล้วก็สัญญาก็จะเป็นเรื่องของสังขารเป็นเรื่องของความคิดทั้งหมดเลยทั้งกุศลอกุศลพอไหลไปจมกับมันแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความคิดนึกแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดขบวนการของทุกข์ขึ้นก็คือเราจะเกิดความยินดีและยินร้ายที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นเมื่อเราชอบไม่ชอบตัวเนี้ยมันจะเกิดเหตุใหม่ที่ทำให้เราจะต้องมีกิเลสเกิดขึ้นก็คือเกิดตัณหาซึ่งตัณหาจะเกิดตามมาก็คือจะมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาก็คือการหลงเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้คือวัตถุกามที่ผ่านมาทางปัญจทวารอันที่สองคือภวตัณหาเวลาที่สภาวะนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราอยากมีอยากเป็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันที่สามเวลาที่กระทบแล้วเนี่ยเกิดความไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัณหา3ตัวเนี่ยเป็นเหตุของทุกข์ที่ทำให้เราไปยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานและก็ทำให้เราจมอยู่ในกองทุกข์ไหลไปทำกรรมเมื่อทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จเราสะสมผลของกรรมเพื่อจะไปรับผลในอนาคตทำให้ทุกข์เวียนวนอยู่ในจิตปัจจุบันแล้วก็จิตต่อไปแล้วอนาคตก็จมอยู่ในกองทุกข์หาทางออกไม่ได้สิ่งที่ทำให้เราออกจากทุกข์ได้ก็คือการฝึกสติก่อนสมาธิแล้วก็ปัญญาแต่ก้าวแรกของการฝึกคือเราจะฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาการที่จิตของพวกเราไม่เคยฝึกมันจะไหลไปนอนหลับไหลไปจมกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็จมกับความนึกคิดทางอารมณ์ทั้งหลายการที่จะออกจากทุกข์ทั้งหลายได้เราต้องฝึกสติโดยใช้สติปัฏฐาน4เป็นหนทางที่จะเดินทางเข้าสู่ทางสายกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกอยู่กับปัจจุบันสติปัฏฐาน4หรือสติที่เป็นสัมมาสติมีความสำคัญมากทำให้จิตของเราไม่จมกับอารมณ์ไม่หลงไม่ไหลไปฟุ้งจมกับอารมณ์นานทำให้จิตนั้นสามารถออกจากอารมณ์เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วอารมณ์ทั้งหลายกับจิตจะแยกกันทุกข์ทั้งหลายที่มาจากกายและจากใจก็จะแยกออกจากจิตเมื่อจิตแยกออกจากทุกข์ก็ไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์เมื่อนั้นจิตจะมีปัญญาเห็นทุกข์ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นที่เราจะต้องมาปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ทางสายกลางด้วยการมีสติปัฏฐาน4หลักของการฝึกสติก็คือ1หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดอาจจะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมคราวนี้คนไหนที่ใช้กายอาจจะใช้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้สึกตัวไปด้วยบางคนอาจจะเห็นร่างกายเดินจงกรมร่างกายทั้งร่างกายเดินจงกรมก็รู้ทันไปบางคนอาจจะใช้ร่างกายสวดมนต์บางคนใช้ร่างกายนั่งกรรมฐานบางคนใช้ลมหายใจก็ได้เพราะกายในกายก็คือสิ่งที่เราถนัด อันที่สองคนไหนถ้าดูกายชัดแล้วเนี่ยดูกายดีแล้วเขาจะสามารถเห็นเวทนาถ้าเรานั่งนานๆก็จะเห็นเวทนาความรู้สึกปวดเมื่อยตามหลังตามตัวตามกระดูกบางคนก็อาจจะเห็นเวทนาทางใจคือสุขใจทุกข์ใจหรือเห็นอุเบกขาทางใจก็ได้บางคนนั่งดูกายแป๊บหนึ่งอาจจะเห็นจิตก็ได้การเห็นจิตก็คือเห็นความรู้สึกนึกคิดนั่นเองจิตก็จะมีความนึกคิดอยู่สามขันธ์นั่นคือเวทนาคือความสุขความทุกข์และเฉยๆสัญญาคือความจำได้หมายรู้เรื่องอดีตสังขารคือการปรุงกุศลอกุศลเรื่องอนาคตนั่นคือความคิดทั้งหมดเลยนั้นดูกายดูเวทนาสำหรับคนที่ทำสมาธิได้แล้วจิตสามารถตื่นตั้งมั่นในสมาธิแล้วก็เห็นกายได้นานคนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้นั่งแล้วฟุ้งนั่งแล้วคิดมากนั่งแล้วปรุงแต่งไม่ต้องกังวลเราก็ใช้จิตเป็นวิหารธรรมพอรู้ลมหายใจปั๊บหนึ่งหันไปคิดเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยวหลงเดี๋ยวคิดเดี๋ยวหลงเดี๋ยวคิดให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่กายรู้ทันความคิดบ่อยๆโดยใช้กายเป็นฐานเพื่อเป็นกุศโลบายเฉยคนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็ดูจิตเอาพอดูจิตได้มากๆคนที่ดูจิตได้มากๆจะพัฒนามาดูธรรมคนที่จะดูธรรมได้ก็คือต้องดูนิวรณ์ให้ได้ก่อนงั้นจิตจะบริสุทธิ์ได้ต้องสามารถรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์5ก็มีกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจจะนี่คือนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยเป็นเครื่องกั้นที่ไม่สามารถทำให้จิตเราบริสุทธิ์แล้วจะเดินงานวิปัสสนาจะฝึกสติไม่ได้เพราะฉะนั้นคนไหนจะใช้ธรรมานุปัสสนาก็สามารถรู้ทันนิวรณ์ก่อนเพราะนิวรณ์จะกั้นละเพราะเราไม่สามารถทำสมาธิได้ก็หลงรู้กลับมาฟุ้งรู้กลับมาง่วงรู้กลับมาเบื่อรู้กลับมาสงสัยรู้กลับมาฟุ้งซ่านรู้และกลับมาที่ฐานทำบ่อยๆได้บ่อยได้บ่อยตัวรู้จะตื่นตัวฟุ้งซ่านจะน้อยลงต่อไปจิตมีคุณภาพดีปุ๊บจิตจะสามารถบริหารจัดการนิวรณ์ได้เมื่อจิตสามารถบริหารจัดการนิวรณ์ได้ต่อไปจิตก็จะสามารถเห็นอายตนะก็คือรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายแล้วความคิดเกิดขึ้นกระทบแล้วใจชอบไม่ชอบเนี่ยจิตจะรู้ทันนี่คือธรรมานุปัสสนานะรู้ทันอายตนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างพอรู้ทันอายตนะแล้วเสร็จแล้วเขาจะเห็นขันธ์5ขันธ์5ก็คือกายใจเรานี่เองกระทบแล้วก็เทือนตาเห็นรูปแล้วมีความสุขหูได้ยินเสียงแล้วเกิดโกรธลิ้นรับรสแล้วชอบอันนี้ก็คือการทำงานจะรับรู้ตรงนี้เมื่อรู้ตรงนี้ปุ๊บต่อไปจิตก็จะมีกำลังขึ้นมาจะสามารถตั้งมั่นในการรู้กระทบและเห็นใจกระเทือนแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันอันนี้ก็คือธรรมานุปัสสนาทำไปเรื่อยๆธรรมานุปัสสนาจะมาจบที่อริยมรรคหรืออริยสัจ4นี่เองเพราะฉะนั้นธรรมานุปัสสนาก็จะเป็นบทที่จะพาเราเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ด้วยอันนี้คือย่อๆให้ทุกคนได้ทราบนะครับหลักของการฝึกสติที่จะอยู่กับปัจจุบันเป็นสัมมาสติได้คือ1หากรรมฐานก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราถนัดและเราชอบอาจจะใช้พุทโธพองหนอยุบหนออาจจะใช้อารมณ์หายใจเข้าหายใจออกท่องบริกรรมอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ไม่เป็นไรอะไรก็ได้ที่เราถนัดแล้วไม่เสี่ยงต่อการผิดศีลแล้วทำให้สติเราเกิดบ่อยใช้กรรมฐานขึ้นนั้นอันนั้นขึ้นมากองหนึ่งคราวนี้พอเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเนี่ยเราจะฝึกสติเนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่าจิตจะหลงจิตจะฟุ้งจิตจะไหลนะเพราะฉะนั้นจิตจะทำอะไรก็แต่ให้ทำไปเพียงแต่เรารู้สบายสบายสมมติว่าถ้าเราใช้ลมหายใจเป็นฐานก็รู้ลมไปด้วยกรรมฐานที่จะฝึกสติต้องไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจถ้าเราเอาลมเป็นเครื่องอยู่เราก็รู้กายรู้ใจไปด้วยถ้าเราเคลื่อนไหวขยับมือเป็น14จังหวะอย่างเงี้ยแล้วก็ขยับไปด้วยแต่ก็รู้กายรู้ใจคำว่ารู้กายรู้ใจก็คือรู้ขันธ์5นี่เองรู้ตัวเองรู้สึกตัวนี่แหละรู้สึกตัวก็คือรู้ทั้งกายและใจคนไหนที่ใช้พุทโธก็ใช้พุทโธไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยกายเคลื่อนไหวก็รู้ใจปรุงแต่งก็รู้นี่คือการแต่ฝึกสติพอได้กรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วนะครับเอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตนะไม่ได้เอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อขังให้จิตต้องอยู่ที่ฐานตลอดไม่บังคับให้จิตต้องอยู่ที่ฐานแต่จะฝึกจิตให้แก่กล้าจิตที่ยังไหลจิตที่ยังฟุ้งจิตที่ยังเพ่งคือจิตที่ยังไม่มีคุณภาพเราจะฝึกให้ตื่นขึ้นมาต้องอาศัยรู้ทันจิตที่ไม่มีคุณภาพนี่แหละทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจิตที่มีคุณภาพจะรู้จิตที่ไม่มีคุณภาพจิตที่ไม่มีคุณภาพเป็นจิตที่มีโมหะจิตที่รู้เป็นจิตที่เป็นจิตที่มีกุศลกุศลและอกุศลจะไม่เกิดพร้อมกันรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆอกุศลถูกรู้กุศลรู้จิตก็เลยตื่นและตั้งมั่นขึ้นมาบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นหลักก็คือ
ทำยังไงก็ได้สบายๆนะครับรู้อยู่ที่ฐานนะฮะเรียกฐานเรียกกรรมฐานก็ได้เรียกสติปัฏฐาน4ก็ได้เรียกวิหารธรรมก็ได้นะครับคือฐานที่เราเอามาเป็นกรรมฐานที่เราปฏิบัติหลักก็คือถ้าจะฝึกสติเข้าสู่ทางสายกลางเราต้องรู้จักทางที่ผิดทางสุดตรงจะมี2ทางคือ1หลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคคือหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและไปจมกับความนึกคิดอันนี้คือความสุดตรงอันที่1ความสุดตรงอันที่2คือการที่หลงไปเพ่งไปทรมานร่างกายไปควบคุมเอาไว้ให้จิตจดจ่อที่ลมอยู่ที่ท้องพองยุบอยู่ที่พุทโธอยู่ที่แขนขาที่เคลื่อนไหว อยู่ที่การเพ่งอันนั้นน่ะคือสุดตรงสุดตรงก็คือออกไปข้างนอกหลงจมกับอารมณ์อันที่2มาข้างในแล้วเพ่งจดจ่อเอาไว้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันคือวิหารธรรมมันจะไหล100ครั้งล้านครั้งหมื่นครั้งไหลบ่อยฟุ้งบ่อยให้รู้ทันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมคนไหนที่ติดเพ่งจดจ่อไว้จิตไม่ตื่นเลยให้รู้ทันกลับมาที่วิหารธรรมเห็นทั้งกายหายใจเข้าหายใจออกทำบ่อยๆทำบ่อยๆบ่อยๆถูกรู้ถูกดูบ่อยๆนะฮะทำบ่อยๆสติก็จะเกิดบ่อยคราวนี้ขณะที่จิตเนี่ยไหลออกไปตามอารมณ์พอกระทบปุ๊บจิตไหลออกไปตามอารมณ์ตอนนั้นจิตไหลเนี่ยเป็นจิตที่เป็นอกุศลพอเรารู้ทันปั๊บเนี่ยจิตนี่มีสติละพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติจะเป็นตัวรู้พอสติรู้ปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะจะเป็นปัญญาตัวหนึ่งที่เห็นว่าจิตเนี่ยออกจากฐานไปแล้วนะสัมปชัญญะนะก็จะพาจิตเนี่ยกลับมาที่ฐานหรือวิหารธรรมพอหลงไปอีกหรือเพ่งอีกจิตที่พอเพ่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยสติรู้ว่าเพ่งแล้วพอรู้ว่าเพ่งสติเกิดสัมปชัญญะก็จะรู้ทันว่าจิตออกไปที่ฐานไปรู้ข้างนอกสัมปชัญญะก็จะพาจิตนั้นกลับมาที่ฐานคราวนี้เราก็ได้สติปัฏฐาน4เกิดขึ้นอีก1ขณะขณะที่จิตหลงไปจิตไปจมกับอารมณ์พอรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตที่หลงเป็นอดีตจิตที่รู้คือปัจจุบันแล้วเราพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมตอนนั้นเราจะเห็นนะว่าอารมณ์ที่ดึงจิตออกไปนี่คือตัวนึงพอจิตไปอยู่ที่อารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันหลงพอรู้ปุ๊บจิตกับอารมณ์นั้นแยกกันตรงที่รู้เพราะจิตเนี่ยเกิดทีละขณะทีละขณะพอหลงปุ๊บ1ขณะพอรู้ปุ๊บจิตสลัดออกจากอารมณ์1ขณะอารมณ์ยังมีอยู่นะโกรธโลภหลงสุขฟุ้งซ่านยังมีอยู่นะแต่จิตรู้จิตเนี่ยไม่ได้เป็นผู้หลงผู้ฟุ้งละแต่จิตเป็นผู้รู้ละแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานจิตนั้นสลัดพรากวางอารมณ์กลับมาที่ฐานเราจะเห็นว่าอารมณ์คือส่วนหนึ่งจิตคือส่วนหนึ่งฐานคือส่วนหนึ่งที่จิตมาอยู่ด้วยทำบ่อยๆบ่อยๆจิตที่มีรู้และกลับมาที่ฐานจะมีสตินะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็จะมีสัญญาตัวหนึ่งที่เรียกว่าธีระสัญญาธีระสัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นขณะที่มีสติและสัมปชัญญะรู้ทันอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานตรงนี้จะเป็นเหตุให้ทีละสัญญาทำหน้าที่จำอารมณ์ตัวนี้จะทำหน้าที่จำอารมณ์พอจำอารมณ์ได้ปุ๊บแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานอารมณ์และจิตก็จะแยกกันแล้วทีละสัญญาก็จะจำอารมณ์ได้อีกเช่นกันพอจำอารมณ์ได้อีกปุ๊บเนี่ยต่อไปฝึกบ่อยๆด้วยความเพียรความเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้จิตจำอารมณ์ได้จิตจะจำอารมณ์ได้ก็ต้องพาจิตไปรู้อารมณ์บ่อยๆฝึกบ่อยๆจิตเลยจำได้พอจำได้ปุ๊บเนี่ยต่อไปเนี่ยเลยทำให้สติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดอย่างสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็หาเครื่องอยู่ของเราแล้วสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพื่อจะฝึกให้สติสมาธิปัญญามันเกิดก้าวแรกฝึกสติให้เกิดก่อนในการทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์ก็ได้นั่งกรรมฐานก็ได้เดินจงกรมก็ได้ก็สังเกตฐานไปไม่เพ่งไม่บังคับไม่เลือกอารมณ์นะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่จะฝึกจิตเอาฟุ้งก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้แล้วถ้าเกิดภาวนาดีแล้วชอบให้รู้ทันกลับมาที่ฐานไม่ดีเลยฟุ้งซ่านไม่ชอบให้รู้ทันกลับมาที่ฐานจิตจะฝึกรู้ทันอารมณ์สลัดอารมณ์วางอารมณ์กลับมาที่ฐานเป็นการฝึกวางอารมณ์ต่อไปโกรธขึ้นมาจิตจะรู้ว่าโกรธ ความโกรธกับจิตจะแยกออกจากกันแล้วจิตจะกลับมาที่ฐานจิตจะมีสติปัฏฐานมีกุศลอยู่ที่ปัจจุบันแต่ความโกรธก็จะแยกออกไปความโกรธก็จะแยกออกไปจากจิตจิตกับความโกรธก็จะอยู่คนละมุมกันต่อไปฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตก็จะเคยชินในการแยกอารมณ์เพราะฝึกบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจิตก็เลยตื่นขึ้นมาจิตจำอารมณ์ได้ต่อไปเห็นจิตจะรู้ว่าเห็นเบื่อจะรู้ว่าเบื่อ มีความโกรธเกิดขึ้นจิตจะดีดออกมาแล้วมาอยู่ที่ฐานจะแยกเองแล้วต่อไปจิตจะตั้งมั่นจะตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้อันนี้จากสติปัฏฐาน4มันจะกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นในการแยกรูปแยกนามต่อไปจิตนั้นจะสามารถแยกออกจากอารมณ์ที่เป็นรูปและนามได้นี่คือหลักของการฝึกสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4ให้ทุกคนค่อยๆฝึกด้วยความเพียรสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำรูปแบบทุกๆวันแล้วก็หมั่นสังเกตจิตนะถ้าจิตยังไหลจิตยังฟุ้งจมกับอารมณ์หรือถ้าเพ่งควบคุมทรมานเอาไว้แสดงว่าการฝึกของเรายังไม่แก่กล้าพอเพียรยังไม่พอต้องทำบ่อยๆทำทุกวันทุกวันทำเนืองๆแล้วสติปัฏฐาน4ของเราจะเกิดบ่อยต่อไปมีความโลภความโกรธความหลงมีความเศร้าความเสียใจนอนไม่หลับหรือเครียดสติจะดีดออกจากอารมณ์แล้วจะกลับมาที่ฐานจะวางอารมณ์ได้แล้วเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยไม่จมกับอารมณ์เพราะฉะนั้นฝึกนะครับการบ้านก็คือ1หากรรมฐานขึ้นมากองนึงเป็นเครื่องอยู่2ก็ตามรู้กายรู้ใจไปด้วยทำกรรมฐานไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยเวลาที่มีอะไรกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจแล้วก็สังเกตจิตเอานะฮะอันที่3คือสังเกตจิตถ้ามันไหลไปหลงไปอันที่2คือเพ่งควบคุมเอาไว้ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันรู้ทันแล้วกลับมาที่ปัจจุบันอาศัยอันที่4คือต้องเพียรตามรู้เพียรตามดูอาศัยความเพียรมีขันติและมีความอดทนทำไปเรื่อยๆแล้วจิตเราจะพัฒนาขึ้นศีลจะดีขึ้นแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เรียนรู้ธรรมไปด้วยกันขอให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะครับ